habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. Waa habeen isniin ah bisha abriil ee sanadka 2022-kana ay 11 tahay. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa iyo dunidana waxaa ka mida guddiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya.
labada aqal tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa degmada qardho oo dooratay guddoomiye cusub, dooda gaaban, xubintii qurbe, iyo weliba qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dhulgo iyo daadad ku soo rogmaday bartamaha iyo koonfurta waddanka Filibiin. in ka badan 13,000 oo qof ayaa u qaxay hoyga degdega ah iyada oo duufaantu ay ku dhufatay gobolka Axaddi. hay-adda musiibooyinka qarankuna waxa ay sheegtay in daadadku ay galeen guryihii, beerihii, iyo weliba jidadkii iyo korontadiina ay jareen. gobolka dhexe ee Leyte ayaa ka mid a meelaha ay sida aadka u saameysay, iyada oo dhulgo una uu sababay dhimashada 22 qof oo 4 tuula, sida uu a f b u sheegay Raise Austro oo ah sarkaalka musiibooyinka u qaabilsan magaalada Baybay. tirada dhimashada Leyte waxaa sii kordhinaysa. sawiro markaasi lasoo dhigay Facebook ayaa xaqiijiyey oo ay xaqiijisay a f b ayaa muujinaya guryo badan oo ilaa saqafka ay dhoobadu aastay. cali xarbi cali oo ah 26 jir soomaali ah ayaa maanta lagu helay dembi ah in uu dilay xildhibaan David Ames oo ka tirsanaa baarlamaanka UK, kaasoo uu ku weeraray kaniisad uu kula kulmayay codbixiyayaal. cali ayaa dhowr jeer mindi ku dhuftay xildhibaan David Ames markii uu kaniisadda ku weeraray bishii Oktoobar sanadkii 2021-kii, weerarkaasoo uu qeexay amaba uu ku qeexay mid uu ugu aargudayay taageero markaasi uu xildhibaanku siiyey duqeymo laga fuliyey Seeriya. dacwad ogayaasha ayaa sheegay in cali uu ahaa argagixiso xagjir islaami ah dhiifoon oo xamaasadaysan. cali ayaa maxkamadda Old Bailey ee London u sheegay ama ay ku heshay dembi ah dil ama iyo weliba diyaarinta fal argagixisanimo, kadib markii xeerbeegtidu ay ku qaadatay keliya wax ka yar nusac in ay go-aanka gaaraan. sharci dejiyaasha waddanka Baakistaan ayaa maanta u doortay Shehbaz Shariif in uu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub kadib markii Axaddii xilka laga tuuray Cimraan Khan oo iska casilay kursigiisa golaha qaranka isaga iyo inta badan xubnaha xisbigiisa ka hor codaynta. Khan ayaa xilka laga qaaday Axaddii kadib markii uu lumiyey codka kalsoonida, taasi oo dhabaha u xaartay isbahaysi lama filaana oo hadda wajahaya caqabado la mid ah kuwii la degay Khan. Shariif oo hogaaminaya xisbiga Pakistan Muslim League oo markaasi PMLN loo yaqaano ayaa ahaa musharaxa keliya kadib markii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Shaah Maxmuud Qureyshi oo daacad u ah Khan uu ka laabtay musharaxnimadiisa iskana casilay kursigiisa. xisbiga Khan ee Pakistan Tahriik Al Insaaf ayaa 155 sharci dejiye kulahaa baarlamaanka oo ka kooban 342 kursi ka hor inta aanay badankood iscasilin, waxaana Shariif lagu doortay 174 cod. shaqada ugu horeysa ee Shariif ayaa noqon doonta in uu soo dhiso golo wasiiro oo ay xubno badan ka heli doonaan xisbiyada siyaasadda midig dhexe ee p p p iyo kan midigta ee markaasi ah Jamaacatul Ema Al Islaam oo isaguna xulafo la ah xisbigiisa. warkii dunidana waa nagaynta. ciid wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa washington. aanu ku horeynaya guddiga doorashooyinka oo shahaadooyin siiyey ilaa 204 xildhibaan ayaa sheegay in ay ku guda jiraan qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, xilli weli goobta ay ka maqan yihiin xildhibaanada maamulka koonfur galbeed laga soo doortay oo tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 70 xubnood. warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa weli magaalada muqdisho ka wada bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, waxaana ilaa iyo iminka shahaadooyinkooda la guddoonsiiyey mudanayaal tiradoodu gaarayso 204 xildhibaan. waxaanay guddigu sheegeen inay sii wadi doonaan bixinta shahaadooyinka ilaa inta laga gaarayo 14-ka bishan oo ku astaysan waqtiga loo qorsheeyey in la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Mawlid Mataan ayaa sheegay in shahaado bixinta xildhibaanada ay barbar socoto u diyaargarowga qabanqaabada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada, isagoo intaasina ku daray in cid kasta oo ka maqnaata madasha dhaarinta aan loo joojin doonin, waxaana kuwa maqan uu ugu baaqay inay shahaadooyinkooda soo doontaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa weli xarunta guddiga fiid airport hotel ka socda shahaado siintii xildhibaanada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee labada aqal, taasoo tirada guud ee ilaa iyo hadda shahaadada qaadatay ay tahay 204 mudane. waxaa shahaado bixinta barbar socda u diyaargarowga iyo qabanqaabada xildhibaanadii shahaadada qaatay in la dhaariyo, taasoo loo madlanaa 14-ka bishan sida guddigu hore u shaaciyeyna ay dhacayso maalinta 14-ka hadduu ilaahay idmo. qabanqaabadaasi u diyaargarowgaas ayaa lagu jiraa. waxaan ugu baaqaynaa halkan xildhibaanada weli aana soo gaarin inay xarunta soo gaaraan oo ay shahaadadooda qaataan si mas-uuliyadooda ay u gutaan. runtii xildhibaan soo gaar xarunta, shahaadadaada qaado, mas-uuliyaddii aad shalay soo doonatay dhammaystirkeeda muxuu ahaa ugu imow xarunta, shahaadadaada qaado, dhikaarkaada qaado, u dhaara dalkan si aad muxuu ahaa cakirnaanta waddanka iyo xaaladaha taagan oo lagu jiro looga baxo.
guddiga doorashooyinka ayaa ku adkaysanaya in kooramku uu buuxo isla markaana 14-ka bishan ay lama huraan tahay in la dhaariyo xildhibaanada xilli ay gadood ku jiraan xildhibaano tiradoodu kor u dhaafayso 70 xubnood oo lagu soo doortay magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe oo ka tirsan Koonfur Galbeed. haddaba maamulka Koonfur Galbeed oo goobta ka maqan suurtagal ma tahay in munaasabadda dhaarinta xildhibaanada la qabto? su-aashan ayaa waxaa ka jawaabaya Cabdi Cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
soomaaliya sidaad ogtahayba waxaa lagu dhisay oo ilaa hadda ku dhisan tahay oo aan weli ka guurin waxa la yiraahdo 4.5 waad ogtahay oo dee in muddo ah waxaan ku soconnay 4.5-kaas. 4.5-kuna inkastuusan hadda constitution-keena ama sharciyada uusan ku qornayn, haddana waa gentleman agreement oo wax Soomaali islaaf garatay oo isgoshiisa weeyey. waxaa kaloo jiro oo dee iyadana runtii sharciga inay jiraan maxay ahayd maamul goboleedyo lagu heshiiyey oo Soomaaliya ay ku dhisan tahay federaal ay maamul goboleed ku dhisan tahay. sidaa darteed marka runtii iyadoo marka 4.5-kii ay mid maqan tahay oo 3.5 keliya ay joogto, runtii aanu ma qabo in la dhaarin karo mana garan kara dee si looga boodi karo muxuu ahaa 4.5-kii gentleman agreement-iga ahaa ee safgaradka lagu sameeyey. qodobka labaadna dee haddii state dhan uu maqan yahay ama maamul goboleed dhan uu maqan yahay hawada ka maqan yahay, haddana intii kale in la dhaariyo oo la yiraahdo maamul goboleedka waa laga maarmaay intaa kale hala dhaariyo, taasina runtii macquul ilama aha. xaaladda soomaaliyana waa xaalad runtii iska sensitive oo aad maxay ahayd u baahan in la dhowro oo la ilaaliyo. marka ani waxaan isleeyahay sidaa darteed waxay u baahan tahay in la isu jijiido, in maxay ahayd jid kasta loo maro, in maxay ahayd sidii xal loo raadin lahaa oo halkaa loo heli lahaa oo loo qancin lahaa cidda maqan loogu qancinayo kasoo qayb gasho la raadiyo. laakiin ma qaba in laga tashto oo go-aan laga gaaro maamul goboleed dhan oo maqan.
doorashada Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitamaysay ayaa iminka maraysa heer gabagaba ah, walow ay jirto ismaandhaaf u dhexeeya golaha wadatashiga qarankaas oo ku aadan hannaanka loo marayo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
isla wararka la xiriira doorashada Soomaaliya ayuu ku jirnaa ee madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo la hadlayay xildhibaanadii dhawaantan lagu doortay magaalada Kismaayo ee maamul goboleedkaasi Jubbaland ayaa sheegay in Soomaaliya aanay doorasho ka dhacaynin ilaa la doorto kuraasta 16-ka ah ee deegaan doorashadooda labaad ee Garbahaare ay tahay xilli weli aanan la xallin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland kaasoo salka ku haya gacan ku haynta gobolka Gedo. Faahfaahintan waxaa nooga soo diray magaalada Kismaayo Aadan Kismaayo.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo xalay xarunta madaxtooyada ee Jubbaland kula kulmayay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaanta lagu doortay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay arrimo dhowr oo quseeya xaaladda dalka Soomaaliya. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kula dardaarmay xildhibaanada labada aqal ee lagu soo doortay magaalada Kismaayo in ay isbeddel u horseedaan dalka Soomaaliya, isagoona sheegay in Soomaaliya xilligan xalkeeda uu yahay in doorasho ay dhacdo.
waxaad garataan mas-uuliyadda idin saaran, waxaad garataan dadku waxay idinka sugayaan. sida madaxweyne ku sheegay, kuwo badan oo shalay xildhibaanaha baan maanta iyagu xataa dib u soo noqon, oo macnaha waxay ka shaqaynayaan garanay, xataa damiirkooda sii waa intay yimaadaan inay tartamaan, iyadoo cid wax u qabtaa ina jir. hal qof horena uu cid u diidna ma jir, laakiin qofkiisa uu hadday noqoto waayo deegaanka, adoo Soomaali oo dhan baarlamaan u ah, haddana xuquuqda kula jirtiyo waajibaad badan iyo atleast war haddaad minxaahil iyo haddaad xun yani xun xataa haddaad deegaankii doorashadu ay ahayd xun aad u qabad, ilaa amaad gaadhi booyadoo biyaha xataa aad ugu tabarucdo la dhaaminay. marka waxay la tahay xildhibaano cidna uma maqna, ceelo uma qodna. waddankaasi dadka uu sugaya waa dadkiina, waxa maanta ay Soomaali sugaysaa waa dadkiina, waxa Soomaali ay taariikhdeedii rataa inay warawey qabka laga hadlay iyo dadkii wax sheegay maanta halkan ku dhacay.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday amniga dalka iyo halka uu marayo, iyo sidoo kale warqadii dhawaantan ka soo baxday xafiiska NISA, isagoona ka digay halista amni ee dalka ka jirta sida uu hadalka u dhigay.
billaa calaykum ciidan qaran oo nabad sugida oo amniga mas-uuliyiinta dhan ay saarantahay inay warqad soo qoraan ofishala, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare waa tare nin hebel hebel layiraahdaa isku qarxinaya. ayi amni amniga qoraya waayo waa hay-addii sirdoonka iyo amniga, waa hay-adda laga sugayay inay iyadu waxa qofkaan intay hoos ugu sheegtay in iyadu xalka gaadho raadiso. ceebta ka dhacday maxay ahay? kuway ku sheegayeen baa qofka xataa ma naqaano maahir weligana maanaan maqal meera maa shahiidnaa maalikaan wax sheegi xataa maanaan awey dowladnimadii awey amnigi awey waxa laga hadlayaa ciddii la xisaabtami lahayd waa baarlamaanka.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay kuraasta muranka badan dhalisay ee deegaan doorashada labaad ee Garbahaare ee gobolka Gedo oo muddo ka badan laba sano ay siyaasad ahaan isku hayaan dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashada 16-ka kursi ee taalla Garbahaare, inkastoo aanu sheegin goobta doorashada ay ka dhacayso.
waxaa hadda calaacal badan ka jira, kuraas baa maqan, laba hebel baa la joojiyey, saddex baa la joojiyey, 16 kursi oo state kale yaa weli maqan. markaanu gelayna 17 September waxaa ka horreysay dhoosama reeb 1, 2, 3 iyo 4 oo aan tagin. maalintan 17 September saxayay international community hadda la wada wareegaya kuraasta adiga farmaajaan idin qaybino waxay lahaayeen waxaad samaysaa sacrifice war waddanka doorasho u baahan yahay tanaasul samee. waxaan ku galay waxay ahayd 17 September marka aan saxeexay in inta ka horreysa gobolkani gacanta la soo geliyo si doorashada ay uga dhacdo. aan diyaar u nahay free and fair election in loo sameeyo 16-ka kursi, international community iyo cid waliba inay timaado laga soo wada qayb galo oo kursiga ugu yar haddii la doono 10 qof ku tartanto. laakiin kursi aniga Axmed aan qaadanayo oo aan ku gorgortamayo leecna Cali si aadna Cumar qaado absolutely ma aqbalay. waxaa weheliisa ma doonayo kuraastaas inay doorashada ka hadho. waxaan rabaa markaa barnaamijkaasi inaan u qaadano sida uu yahay.
jubbaland iyo dowladda soomaaliya ayaa isku haya siyaasad ahaan cidda maamulaysa gobolka gedo waxaana uu khilaafkaasi sababay in dib u dhac badani uu ku yimaado doorashada kuraasta 16 kursi ee deegaan doorashadooda ay tahay garbahaarey waxaana aad u adag in doorasho ay ka dhacdo garbahaarey iyadoo weli aanan la xalin khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland ee ku aadan cidda maamulaysa gobolkaasi iyadoona haatan gobolka gedo ay gacanta ku hayaan ciidamo ka marqaata dowladda federaalk ee soomaaliya aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
aad buu umahadsan yahay aadan kismaayo markana qardho waxaa maanta degmada qardho ee gobolka karkaar puntland lagu doortay amaba lagu qabtay doorashada golaha deegaanka oo ay tiradoodu dhammayd 33 xildhibaan doorashadan ayaa mar kale waxaa ku tartamay xisbiyada mideeye sincad iyo kah xisbiga mideeye ayaa ku guuleystay xilka guddoomiyaha degmada qardho oo loo doortay cabdulqaadir saciid sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda faaduma yaasiin jaamac
doorashadan oo socotay saacado kooban ayaa waxaa guddoomiyaha degmada qardho ee 5 ee soo socota ku guuleystay cabdulqaadir saciid qaal oo ka tirsan ururka mucaaradka ah ee mideeye kadib markii uu helay 20 cod iyadoo musharixii la tartamayey ee ka tirsanaa ururka ka ah ee xukuumadda talada haysa uu helay codad dhan 13 cod sidoo kale maxamed cabdulaahi saciid oo ka tirsan ururka mucaaradka ah ee sincad ayaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka degmada qardho kadib markii uu ku guuleystay 22 cod wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdiweli mire xirsi ayaa v o a uga warramay sida ay doorashadani u dhacday
doorashada maanta waxay u dhacday waxaa ka tamayay 2 urur oo kaah yani ururka mideeye ayaa wuxuu ku guuleystay 20 cod kaana waxaa ay helay 13 cod saasay guddoomiyihi waxaa ku qaatay ururka mideeye guddoomiye ku-xigeenkii waxaa ka tamayay xubin kaaha iyo xubin sincad ah sincad baa waxaa heshay 21 21 wuxuu helay xubinkii kaah tirada guud ee qardho waa 33 tirada guud ee ufayna waa 72 sidaas ayay xubnuhu kala ahaayeen dabada degmada si fiican bay udhaceen haddana waxaan usoconaa ay oo kasoo qaban doona haddii la yidhaaho iyadana waxaan rajaynaynaa si nabadda iyo gobonimada iyo wanaagga hay-ada kusoo dhacdo ururadana sida ugu tartami doonaan cid walbana wixii ay meeshaa ka hesho aan ugu dhawaaqi doona insha allah
cabdulqaadir saciid qaal guddoomiyaha degmada qardho ee maanta la doortay ayaa dareenkiisa ka hadlay doorashada kadib
waxay ka dhigan tahay qardho oo markii ugu horreysay 54 golo deegaano cod shacab lagu soo doortay guddoonkooda doortaan waxay ka dhigan tahay maamulkii dowladnimada oo la daadejiyey oo shacabka muxuu dadku u adeegilaha ayuu soo doorteen la gaarsiiyey waxay ka dhigan tahay hamigii 33 puntland ay sugaysay oo la gaaray waxay ka dhigan tahay shumac cusub oo usoo baxay soomaaliya iyo puntlandba oo lagaga bixi doono doorashooyinka dadban iyo nidaamka qabiilka ah anagona waxaan rool model u noqon doonaa dhammaan degmooyinka puntland iyo soomaaliyaba waxaana ku shaqayn doonaa guud ahaan shacabka dowladda ururada siyaasadda iyo guud ahaan qaybaha kala duwana bulshada dal iyo dibadba si wada jira ula shaqayn doonaa waxaana ku dadaali doonaa inay qardho noqoto magaalo hormarsan wixii aan ballan qaadnayna ilaahay hortii aan ka dhabayno shacabka reer qardhood meelay joogaanna inaan la shaqeeyama ka codsanaynaa
dhinaca kale waxaa xilkii iska casilay xoogahayihii xiriirka gobollada ee ururka kah ee xukuumadda talada haysa waxaana uu v o a uga warramay sababta uu isu casilay
maadaama natiijadii labada degmo oo soo baxdayba xaggii maamulkalana waa ka adkaaday annagoo ururkii ugu xoog badnaa ah ee dacida qaadato ayaan door biday sidaas darteed xafiiskayga in dadka la yaraa oo igaga haboon ay yimaadaan oo shaqooyinka isu agaasiibi kara oo karti u leh ayaan xoogayaa isaga casilay ma jirto inaan iska casilay xubinnimada ururka kaa mana jirto inaan iska casilay golaha dhexe laakiin intaas ayaan walaalfaaduba isaga casilay welina ururku igama aqbalin oo layma soo siin wax jawaaba
guddoomiyaasha degmooyinka qardho iyo ufayn iyo ku-xigeenadooda ee maanta la doortay kana soo baxay ururada mucaaradka ah ayaa ku soo baxay kadib markii ay isbahaysi sameeyeen ururada mucaaradka ah ee mideeye iyo sincad waxaana la filayaa in doorasho tan la mid ah ay maalmaha fooda inagu soo haysa ka dhacdo degmada ayl oo ah degmadii 3aad ee lagu tijaabiyey doorashadan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
Washington, the voice of America, VOA.
welina Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Elayska V O A. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal. barnaamijka Elayska V O A ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta maskaxeed iyo dhacdooyinka naxdinta leh ee aan xusuustooda ka gu'in wariyaasha ka shaqeeya goobaha colaadaha. qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka Elayska V O A uga warramaya dhacdooyin xusuus naxdin le ku reebay oo ay kala kulmeen goobo qaraxyo ay ka dhaceen oo ay war ka soo tabinayeen. dhegeystayaal, waxaan ka cudur daaranaynaa haddii sheekooyinka naxdinta leh ee ay wariyaashan ay ka wariinayaan wixii ay la soo kulmeen ay taabtaan dareenka cidgaara. in wariye uu ka soo warramo goob dagaal waa shaqo halis badan ay ku xeeran tahay. sida ku qoran diiwaanka hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalkan Maraykanka ee CBJ loo soo gaabiyo, 1440 wariye ayaa la xaqiijiyey sababta loo dilay dunida oo dhan intii u dhexaysay sanadkii 1929 ilaa iyo 2022. ilaa 17 ka mid a wariyaashaasi waxaa lagu dilay Soomaaliya. marka laga soo tago dhimashada, dhaawaca, jirdilka iyo xariga ay wariyaasha kala kulmaan goobaha colaadaha, waxaa u dheer caafimaad darro iyo xanuuno maskaxeed oo ay kala kulmaan. maxamed maxamuud xuseen oo loo yaqaano macalow waxa uu ka mid yahay wariyaasha ku shaqaysta kaamarada ee magaalada Muqdisho. 24-kii bishii Julaay ee sanadkii 2019, macalow waxa uu ka mid ahaa wariyaashii tabinayey qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ee lagu dilay Allah u naxariiste duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan.
adiga hoolal kamid kamida tiirar uu leeyahay, tiirarkaasaan ku aadnaasaan ugu sadeecsaday. adiga markaasaan ugu sadeecsaday mobeelka aan la soo baxay, musiibadana dhacdo meeshii waxaan arkay uuro ka kacayso adiga nalalka dameen oo dhigihii shib i dhaheen oo dhinacii oo shirki ugu socda haddaan fiirine inqoortaan u jileecan waxaawaaye uuraaba ka kacayso meesha guddoomiyaha fadhiya ugu darnaa oo dadkii qaarkood madaxyadooda oo meesha saarana waa arkaani.
macalow ayaa ka sheekeynaya saameyn nafsi oo uu sheegay in qaraxaasi uu ku yeeshay noloshiisa.
aniga nin waxaan ahaay laba reer lahaa, reerkiigii hadda wuu ku burburay, dabeecadii hore iga dhubay, dabeecadii hore aan dadkii ugu yaqiineen xanaag badan dulqaad yari. adiga reerkeygii hadda waa ku burburay, laba reeraan lahay, adiga labadii reer. saameyntaasa ugu darneed oo qof ii dulqaadato amaan igu hoohay ii joogto waa waayo. raggii dabeeca hoohay saaxiibadii kulley igawarhaayo oo yaqaano qofkii aniga kulley qof iska afgaabano hadal badneenu iska waxaan iska ahay adiga alxamdulilah iska quyar socdo iska habiyo markii saxaabtaada ku dhex jirto iskala kaftami jiro dulqaad badnaayo alxamdulilah. adiga dabeecadihii lagu yaqiin haddii lagu waayo hadda aan saameyn igu yeelatay hadda qaarkood dadkii qaarkood markii aniga aan sii jeesto hadda aan maqalka hadda dhagaha ee ugu yartaa oo leeya maantana kugu cino maxaa noo dhegeysanaysaa ee anigana daacad ahaan iga taha oo qofkii oo ileeya hoohay aniga aan aqoon ii laheyn oo hoohay culaadinayo micnaha ama aan ii safrino dad badanoo waxaan arkay aan ballansaneyn oo haddana dhahaynio ballantii kooxaa kugu dhacay ku aaway anigana waa daacad iga tago qofki waa kusoo wacaan leeyahay mana wici karo awoodan ku wacan malaho ilmaamshaydii wixii yahay waxyaaba badan ay saameyn ugu yeesho hoohay qaybta asxaabtiida aan ku kala goonay qaarkood oo wicitaankii iyo ballamihii aan galnay hadda aan oofin karno mar dambe aan soo xasuusanaan leeyahay saaxiibyaalow aniga dhibkaasaa igu dhacay dhibkaasaan isku arkay sida hore ma ahan xataa iga raalli ahaada qaarkood ay u malayaan inaan yasaayo aniga dabeecada iga tahay oo baqaadir waxay igu dhacay hoo saameyn igu yeelatay qarxii gobolka Banaadir ay ugu darnay.
aweys maxamuud jilcow isna waxa uu ka mid yahay wariyaasha Muqdisho ka howlgala. waxa uu ka sheekeynayaa qarxii zoobe ee 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017.
hal mar waxaan arkay aniga oo muuqaal iska duubayo yar kaamirmaankii duubayo oo tilmaamay sidee wax u dhaceen. waxaan arkay dad aku qiyaasaya inay yihiin 4 qofood camal oo ehelkoodii maqan yihiin oo dhagaxyaasha hoostooda dadka soo oo dhagaxyada qadqaadayaan si ay ugu yaraan qof u arkaan. waxaan arkay dadkii oo qof miid ah oo ku hoosjir dhisma hoostiisa dhagaxya ka qaaday. marka naftu way siin weysay inaan muuqaal duubo oo aan markaas shaqo sii qabto. marka yarkii kaamiramaanka ahaa ila shaqaynaya ka codsadani oo aan dhahay saxiibu fawshan aan joojino qofkan dadkan aan la soo bixin oo ugu yaraan. marka waxyaabaha ilaa hadda aan xasuusta ka mid a qofkaas wuu gubtay, qof aad u gubtay oo wuxuu ahaa midabkiisa dhan isbedelay waxaa laga yaabaa in dad badan oo caruur iyo haweene barnaamijkan dhegeysanayaan. Waana ka xumahay qofkan marka aad damacdid inaad kasoo dhex bixisid oo wiiraan adoo isleh dhagaxa dushiisa dadna dhagaxay kor u qaadayaan, dadna qofka marxuumka ay soo jiidayaan. Dadka marka qofka marxuumka soo jiidayaan ka mid ahaa waxaa kusoo raacayo maxaa la dhahaa haragii iyo qeybo jirkiisa kamid a kusoo raacayo wax murugo badan ay igu noqotay oo dhib badan waxyaaba aan iloobin ay kamid tahay.
Aweys ayaa ka waramaya tiiraayo kale oo u wehlisa wariyaasha muuqaalada naxdinta leh ee ay arkaan.
Qaraxa iyo dhibaatada uu geysanaya hadda wariyaha markuu qarax aada waxaa ugu dhib badan war meesha markaa tagtid askari maa xabad kugu dhufan doono, qalabka maa lagaa qaadan doonaa, ma lagu jirdili doonaa, xabadka maa dhulka lagu dhigi doonaa, waxyaaba badan uu qofka isweydiinaa. Marka taas wariyaha waxay ku reebaysaa xataa shaqadeed uu soo guto walwal ula nool yahay.
Yasiin Barqadle isna waa wariye madax bannaan oo muuqaalada u duuba telefishinka Carabiyo Aljadiid ee fadhigiisu yahay magaalada London. Waxa uu isna ka waramayaa xusuus xun oo uu sheegay in qaraxaasi zoobe uu ku reebay.
Run ahaantii aad bay u badan yihiin urkutaalada, especially markay dhacaan sidoo qaraxyadoo kale. Waa maalmaha ugu daran oo qofka sawirqaadaha ama muuqaal duubaha uu la kulmo calool xumo. Waxyaalo badanaa jira, laakiin aniga midda aan marnaba iloobeyna waxaa ka mid ah anigoo markaas u shaqeynayay wakaaladda Anadol Agency xilligii 2017 uu dhacay qaraxii 14 October subaxii isbitaal Madiina markaan tagnay, waxaan ugu tagnay dad hilbahoodi ku go'an yahay oo ku jiro go'yaal iyo go' lagu soo ururiyey qaybta meydka. Markii aan tagno aad u tiro badan dad kaloo shacab oo badan oo aad u far badan ay kor dhuuban yihiin oo dadkooda ay ka dhex garan laayihiin. Marka anigii kaameramaan kale isla soconnay oo kaamirooyinka wadanay, dadkii markayna arkeen oo kale waxay dhaheen kuwan kaameramaanada gaala waaye, muslimiinba ma ahaba in dadka xilligan kaamirada wato. Waxaa ka keenayay dadkaas waxay ahaayeen dad inta badan u imaaday, dadka maqnaayeen oo qaraxa, dadkiina waa la garan la'ay hilbaa meesha daadsanaa qaybta meydka. Jawigu wuxuu ahaa mid aad argagax u leh, dadkana way wada argagaxsanaayeen, qof walbana shook uu qabay. Sidoo kale waxaa arki kartaa dad sidooda fadhigooda fadhiyey oo dhuxul madow ku noqday, sheekh ku cabaayay meesha. Dad waxaa arkaysaa aad waxba u qaban karin oo meel hoose oo dhismaha Safaari iyo oo dhismaha Badar iyo kusoo dumeen oo qaylinayo, qaab aad u soo bixisana aad lahayn oo dadka qaab loo soo bixiyo ayna lahayn. Marka dadka qaar xitaa waxaa arkaysaa intay aad u qiiroodeen. Hadda oday waxaan xasuustaa aniga waxaa soo gaaray meesha ma aqaanay inay qolyo FBI ahaayeen iyo qolyo kale, qolyo cadaano, mid mobeel ku duubanayo oday uu la dagaalay Soomaaliya uu yiri ma duubi kartid, see u duubaysaa qara waxaan inta baaxaddan khasaaraha leh, dadkeena sidan u baaba'ayaan. Oday aad u qiiraysnaayo kale uu la dagaalo laga celceliyey. Markaniho waxay ahayd arin aad argagax u lahoo, dadka hilbahooda meesha ay daadsan yihiin. Qof waxaa arkaysaa sidoo kale subaxii markii la tago kale isbitaal Madiino, qof dadkiisa ay ka maqan yihiin uu soobe ku ogaa ama eeriyada uu ku ogaa, meedkiina meeshan uu daadsan yahay oo meedkana la gargarin karin, hilbo un meel lagu daadiyey ay yihiin oo go uu ku xirxiran yahay.
Sida ay sheegeen khubarada caafimaadka maskaxda iyo dhaqaatiirta ka howlgasha goobaha colaadaha, calaamadaha maskaxeed ee lagu arko wariyaasha ka shaqeeya goobaha dagaalka waxaa ka mid ah cabsi iyo walwal joogto ah, murugo aan dhammaan, qarow, walaahow iyo culays maskaxeed oo saaran. Dr Maxamed Maxamuud Biday oo ka tirsan maamulka jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey xanuunada maskaxeed ee wariyaasha kasoo gaari kara goobaha dagaalka.
Soo natiijada la kulanka dhacda naxdin leh waxay abuureysaa xanuun walbahaar aad u yimaada oo loo yaqaano post-traumatic stress, kuwaasoo oo dhowr noocood oo kala duwan calaamadaha ay leeyihiin, kuwaasoo inta waxay tilmaamayaan qofkii inay ku abuurto arrin aad u dhib badan oo ah dhacdo naxdin leh oo xilliga hurdada oo kaleeto dib ugu soo noqnoqonaysa fikrado xunxun uu aada ugu riyoonayo, riyooyin iyo qaruw fara badan aada u yeelanayo. Waxaa kaleeto aada ugu imaan kara qofkii inay runtii ku abuurto dareen naxdin leh uu kasoo qaada goobta dhaawacahay, laakiin sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay ku timaado wax loo yaqaan namnes ama kawaabyo ama sucuur oo hoos u dhigaysa dareenka qofka bini'aadamka aad u dhigayso. Waxyaabaha kaleeto aad ugu imaan karaa waxaa ka mid a mataqaana qofkii inay ku abuurto xaalad khatara oo keeni karta inuu hurdada seexan waayo, inay ku timaado xanaaq fara badan, feejignaan xumo aad u imaan kara. taasoo keeni karta qofka markii dambeeto inay ku sababto inuu ku yimaado xaalad khatar oo qofkii nafsi inay isku ku yaado weymaan kara. Dhibaatooyinkaas dhan ayaa laga dhexli karaa meelaha la tagaya dhibka aad weymaanayo.
Marka goob uu qarax ka dhacay ama goob dagaal la tagayo, cidda ugu horreysa ee tagtaa waa shaqaalaha gurmadka caafimaadka ama ciidamo hubaysan. Wariyaasha Muqdisho badankood waxay kaga duwan yihiin askarta iyo shaqaalaha gurmadka caafimaadka iyagoo aan loo tababarin sida ay ula tacaalaan muuqaalada iyo argagaxa ay kala kulmaan goobaha colaadaha. Faarax Cumar Nuur oo madax ka ah ururka Fesoj ee u dooda xuquuqda wariyaasha fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey haddii ay jiraan hay-ado ka shaqeeya sidii wariyaasha ay u heli lahaayeen daryeel iyo talooyin caafimaad.
Horta su-aasha saddaan lagu kala qaado waxay tahay wariyaasha qaarna markay dhaawacyo la kulmaan amaba shil ha ahaado amaba maaratay weerar iyaga loo geysada ahaado oo dhaawac noqdaan, qaarna waa ku dhintaan, qaarna maaratay dhaawac noqdaan. Marka kuwa dhaawac noqdo kale ururadu waxay sameeyaan waa laga daba tagaa isbitaalka daawadiisa iyo
haatana. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilowna sare u kaxa xoogan oo maciishada ayaa laga dareemayaa suuqa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya xilli bisha barkeysan ee Ramadaan lagu jiro, waxaana sare u kaca maciishada uu saameyn xoog leh ku yeeshay qoysaska danyarta ah ee ku nool xeryaha dhadhaab. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi.
Waxaa sare u ka xoogan laga dareemayaa maciishada qaybaheeda kala duwan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Sare u kacan maciishada ayaa waxay saameyn ku yeelatay qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo lagu guda jira maalmihii ugu horreysay ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Qaar ka mid a qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ee v o a ayaa waxay oga warrameen saameynta ay ku yeelatay sare u kacan ku yimid maciishada qaybaheeda kala duwan.
Magaciga waxaa la yihahdaa Cismaan Macluurownin oday baanahay haasa 22 cunug baan haystaa, maamo waayeel ay joogto 115 sano joogto. Wax walba qaal bay ugu noqdeen, qolka qaxootiga ayay ku noqdeen. Sababto ay tahay marka wix alla wixii qaxootigan saddexda xero waxaad moodaa dadkii masaakiinta ahaa, markan in loo sooba dhigtay baad moodaa wax alla wax la qaadaa la leeyahay, wax alla wax loo dhawaadaa la leeyahay. Duqda hadda waayeelka caanaheeda daasadii waxaan kusoo gadi jiray 1500 ku daasadii 1500 aan kusoo gadi jiray, hadda 2000 baa laga gadaa maalin walba. Waxaa weeye waxa loo dhawaaday ruux ilmalaha hortaas waaba yaaban yahayba, wax alla wixii ilmaha la siin lahaa waa la garan laayay. Nafti dadka waa iska dhamaanaya, dadki waayeelka waa iska dhamaanaya, dadki sokorta qabi waa iska dhamaanaya, ilmihii yaryarka nafaqadaradaysa waa iska dhamaanayaan. Wax loo dhawaadaa la laayahay, wax alla wax fara la saara la laayahay, waa yaabanahay. Facaad waxaan hor aragnay maaha, 30 sano ku dhowaan meeshaan jooga waxaan hor aragnay maaha, arintaasaa naysato waa.
Marka tusaale ahaan oo kale, ramadaantii ka hor haafka sonkorta, haafka briiska, haafka burka maxaa la gadayay? Haatanse muxuu maraya
haafkii sokorta ahaa horaan waxaa la gadahayay 2 ramadaanka ka hor iyo 2300 saasaa la gadahay. Hadda wuxuu marayaa 3000, hadda 3000 waad garanaysaa marka farqiga u dhexeeyo 2000 iyo 3000 farqiga u dhexeeyo waad ka sii kartaa. Haafka burka ah horaan waxaan ku gadanaynay kolka 800, hadda wuxuu marayaa 1100 yuu hadda marayaa, waa yaabannahay. Wax alla waxaan ku dhaqaaqno waan la'anahay. Haafkii caanihii daasadii waxay maraysay 1200 1300 1400 ramadaankan ka hor. Hadda laakiin ramadaankii mar alla markuu galay daasadii, hadda darra duqda waayeelka caanahaasaan siiyaa wax kale ma afka ma saarayso, waa 115 sare jirta. Ano 7 sano jira gura dambayskeeda maamada ayadeed, hadda wax alla waxaan usoo qaado waa garan lahay caani.
Marka saameynta u badan ee Cusmaan idinku yeelatay maxay tahay arrintan?
Arrintan waa yaabannahayba, wax alla wax ay nagu yeelatay waa mucjiso. Dhibaato ah macluul in loo dhammaado adeer macan iyo halisa macluul khatar baan u saarannahay, sababtoo ay tahay dadkii tabarta yaraa oo dhan wuxuu ku jira yacni agsi qiilqiil buu ku jira, khatar baan ku jira. Haa, dad waad garan kartaa adeer macan, dadkii asagoo xero qaxooti lagu jiro oo haddana Ramadaan usoo garay bishii barakeysneed ay soo gashay, dadkiina xero qaxooti ku jiro wax walbana looga dhigay dhebel laba raab hataa ma dhihi kara saddex raab baan dhihi karaa laga dhigay haddii adeer macan waad garan kartaa dhibaatadan haysato waad garan kartaa marka meeshan adeer uu dhib xun baa yaallo horaanba qaxootiga raashinkiisa wax nagu filan ma ahayn waxa iska liitu ahaa sababtoo ay tahay waxun shamuuray iyo wax yaroon maarata adu saliid daa'imbaa hadda macquulka ama ogey shamuuray baa meeshan lagu bixiyaa raashin wax la bixiyo maba jiraan dhihi karna
aniga waxaan joogaa xerada ifo magacayga waxaa waaye khadiija maxamed yuusuf macaashada kacday saameyn aad u weyn bay nagu yeelatay aniga qaas ahaan waxaan gadaa caano caanihii waxaan ku gadana shilinka aan ka helaba malaha caanihii way kaceen calaa caag afar kun baa garaangariskiina laga gadaa annagii waxaan ka hela ma jirto boqolkii shilin aad ka hesho waxaad ku gadan karta malaha macaashadii aad bariiskii sokorti macaashadii oo dhan wax la gadan karaba malaha wax la goyn kara malaha wallaahi dhibaato aad u weyn baa dadka haysataa wax la goyn kara malaha saliidii burkii wax walbaba way kaceen wax aan ku gadanaama laanahay ninkii shilin heli lahaana wuxuu ku gadanba malaha annaga qaas ahaan caanaan gadanaa caanihii waxaan ku gadanaama malahaba wax shilin lagu gataaba lalaayahayba oo macaashadii iyo wixii wax lagu gataaba lalaayahayba
marka saameyn intee la eg bay adiga qoyskaa ku yeelatay miciishadan sare u kacday xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
xeryahan qaxootiga dhadhaab aad iyo aad baan iyo saameyn aad weyn ay igu yeelatay wax aan oo isoo taakulaynhayana malaha caanaha aan baan ka raadinaya quntadulyoonkayga caanihiina waxbaba hadda waan lacagba waan ka laanahay oo iyaga baa kacay dadkii keenahayay baa laga goyn laayahay lacagaan ku gadana ma haysano oo lacag kale meel nagama soo gato qaxooti baan nahay marka saameyn aad weyn bay wallaahi nagu yeelatay bishana walaanayadoo lagu guday jiray bay kacday macaashadii wax la goynaya ma jirto wallaahi waxaan ku afurno iyo waxaan ku suxuurano iyo wax kale midna waa la garan laayay waana soomana
aniga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan macalin maxamed sheekh maxamed sheekh daahir qaxootigan waxaan soo galay january 1992 wax badan baan joogay olmosi waxaan u malayna soddon iyo dhowr saneena marahayna soddon iyo kow soddon iyo labo arrinta maanta aan ka hadlayno waxa weeye maciishada oo aad u kacday wax badan baan qaxootigan soo joognay arrinta maanta qaxootiga haysata weligeed kuma ayna dhicin maciishadii la cunayay shay walba laba jibaar iyo saddex jibaar uu noqday bariis ha ahaado bur ha ahaado saliid ha ahaato wax walba oo aad qaado farti aad qaadaba laba jibaar bay noqotay dadka masaakiinta ee aan waxba haysanin aad bay ugu dhibqabaan meesha ayada hadda weliba way kasii daran tahay waxaan ku jirnaa bil ramadaan bishan ramadaan waa bishii la rabay inay wax walba dadka muslimiinta raqiis u noqdaan oo waxa way kii hataa maskiinka uu iska soomi lahaa laakiin hadda dadkii soomidii baaba ku adkaatay dadka waxaa laga yaabaa qaar iyagoon saxuranin inay iska soomaan waxa way maalintii waxaad arkaysaa dad aad u fara badan oo magaalada yaacaya iska tuugsanayo oo ama wax ilaama ha helin saasay ku soomayaan haddana marka miciishadaasi aad u kacday aad ayay dhibaato noogu haysaa dadka shaqo lama hayo wax kale lama hayo arrintaas iyada ilaahay inaga dulqaado waa arrin aad u dhib badan weye saasaan aadun weynahan ogeysiinayna
magacayga waa aadan xasan samriya suu sheegay walaalkeen maciishada hadda zaaid ay u kacday qaxootiga waagi hore haafka burka waagi hore waxaan sii jirnay 800 laakiin hadda wuxuu marayaa 1200 saliidda 5 litr waagi hore waxaan gadan jirnay 500 haddana 1200 maanta la kala siisanaya marka maciishada zaaid ay u kacday dadkana waa dad iska qaxooti ah
marka maadaama aadan aad ka mid tahay dadka degan xeryahan qaxootiga ee dhadhaab saameyn intee la eg bay qoyskaaga ku yeelatay maciishadan sare u kacday
wallaahi saameyn zaaid ayay ku yeeshatay waagi hore waxaan biilan jirnay 15,000 lacag kenya laakiin maanta waxaan biilanaynaa 25,000 marka saas ay saameyn ugu yeelatay waagi hore lacag aan biilan jirnay laakiin hadda lacag badan aan biilanayna wallaahi farqi weyn ayaa u dhexeeya waagi hore dadka reer tabareedka ama dadka lacagta yar wax walba ay awoodi jireen inay soo gataan ay gurigooda ku karsadaan laakiin hadda ma awoodaan wax kasta way kaceen hilibku waa kacay saliidii waa kacday bisha ramadaanna waa lagu jiraa maadaama bisha ramadaan lagu jiro ramadaan badan ayaa inta kusoo socnay laakiin waqtigan hadda la joogo sida oo maciishada ay u kacday weligeed ma kicin marka hadda maadaama ramadaan lagu jiro dadka ganacsitaalka waxaan ka codsan lahayn inay macnaha qiimaha hoos u dhigaan hataa haddii ku khasaarayaan hataa mataqaana dadka ay u naxariisan walaalahood
waxaa muddooyinkii u dambeysay laga dareemayaa xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab sare u kac ku yimid miciishada qaybaheeda kala duwan iyadoo intii la gudagalay bishana barakaysan ee ramadaan dadka ay arrintan walaac fara badan ay ka muujiyeen dadka ayaa waxay sheegayaan inay tahay markii ugu horreysay oo maciishada heerkan sare u kaceeda uu gaaro xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo sheegay haddii ay arrintan ay sii socoto in saameyn fara badan ay ku yeelanayso oo dhanka nolosha ah axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii nebi ammaanka ee bisha barakaysan ee ramadaan intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi ammaanka aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. iyadoo kulayl xooggan uu ka jiro gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa qaxooti badan oo ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxay ku sugan yihiin xaalad biyo la-aan. qaxootiga qaarkood ayaa biyaha u doonta xaafado ka fogfog meelaha ay ku nool yihiin. sidoo kale biyo la-aanta ayaa saameyn ku yeelatay masaajidada iyo madaariista diinta lagu barto. wariyaha v o e da xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa warbixintan noo soo diray.
16 ilmood haastaa, biyo ma haasti, biyaha dirgaanka laga soo dhaaminayo ma haayi, biyaha ma ii soo dhowo, wax ku soo dhaansanayo ma laha, oonga i dilihaaya.
Cimilada kulul iyo abaaraha ka taagan gobolka ayaa sababay ariiri dhinaca biyaha ah oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunida ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Inkastoo qaxootiga ku jira xeryaha ay cabbaan biyo bilaash ah, haddana bilihii tegay xaafado badan oo ku yaala saddexda xero waxaa ka jiray ariiri dhinaca biyaha ah, taas oo qoysas badan oo qaxootiga ku qasabtay inay waayaan biyo ay cabbaan, halka qaarkoodna ay biyaha u doontaan deegaano ka fog xaafadaha ay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ayaa v o a da u sheegay in ay ku sugan yihiin xaalad biyo yari ah, taas oo dhinacyo badan ka saameysay.
annaga waxaan nahay qaxootiga dhagaxley u degan u m h c r oo laga soo raray ifetu, hasi ahaatay kaytu alafaadinna lahaa wax aan ku haashan u m h c r ama dowladda kenya ma laha. biyihii alaa naas waxaa ku feela afartii naas, waa naaskiiba shan iyo toban si u kala biyo badanyihiin, lix iyo toban anaasa aan kula feelna, laba balo aan isku dhaansana biyi ma heli karan, waa oomagnahay. asbuuc xadaa wax yar seewaay magoo saddex dirgaan ma heshe, anan gashe hal dirgaan labaatan afar saa ama laba dirgaan ama hal dirgaan tubada ka dhaansana, waa oomagnahay.
waa tahay qoyskaaga imase adab ka kooban yahay, labaatan galitaraashi biyaa ma kuu filan yihiin?
waa iguma filna, waa kaarkey waa toban naalo oo qoyskey tabar waxa ku nool, labaatan liiter iguma filno. marka dowladda kenya u m h c r waxaan ku cusanaynaa mahadda ilaahayaa iskale inayna caawiso oo baahana oo soomaali abaaraa ka jirta dadkii waa ku dhammaahayaa dadaa nuu soo kordhiy ina baahanihii nala caawiya, raashinka nala kordhiya, biyihii nala kordhiya, ma haysana hataa daryeela ma haysana, wax anaga haysana maa, ninna warqa ma laha, gudoomiye ma qabna, xafreeg fiin xataa ma qabna, wax anaga haysana ma laha, boolbaqtean degagna.
faadama ibrahim ali dhaha, marka biyo waxaan haysana ma jirto, waa arka haysa hadda caash waxaan caaga kula ebar waayda kaytu alfa blogayn, waxaana biyo hadda dirgaamay kula ebar habeenkan kolba ilaa wacl waxaa ilma cashada oo karsana ma leh. ilaahay macalow, ilaahay boqor kulacaan ka sugayna maataa ilaahay xaggiisa iyo bilaaadan waxaan ka sugayna.
meeqamaanlaya biilaantiin
hadda isbuucaan biilaannahay, isbuucaan nooga daran, mar kale waxa waan helay laakiin isbuucaan nooga daran, marka saasaa jirta.
biyayarada ka jirta xerada ayaa si gaara culays u gelaysay nolosha qaxootiga cusub oo biyola-aantu ay u dheer tahay gaajada iyo hoy la-aanta.
magacii barwaaqo bilcali geedya lii dhahaa, beryaalkan waxaa ka baran hayaa buulabagta meel laleeyaho siigadeed adi yaabayso, toban iyo lix ilmooda haastaa, biyo ma haasti, biyaha dirgaankii laga soo dhaaminayo ma haayi, biyaha ma ii soo dhowo, wax ku soo dhaansanayo ma laha, oonga i dilihaaya. waraabaha sida ilaahay ila og yahay habeen ani ilmaheyn hundha sak maska siinihayna, waraabaha isku dhoori haynaa, maalintii waa hurdi haynaa, meel mada lagu hoorinayo ma laha, waxaan maanta ii dhisino walaal haddaadi iigu imaadaan aan fadhiisinayo ma laha, guri ma haasti, gogol ma haasti.
dhinaca kale, biyo la-aanta ka jirta qeyba ka mid a xerada dhagaxley ayaa saameyn ku yeelatay goobaha lagu cibaadaysto sida masaajidda iyo madaarista diinta lagu barto. waa kan mid ka mid a culimada xerada oo ka warramaya qaabkay u saameysay biyo la-aanta haatan ka jirta qeyba ka mid a xerada.
ani magacaydi maamulna cabdullaahi madkeer cabdulla ayaa lii dhahaa, masjidulhuda ayaa la dhahaa horta masaajidkan, madarasada oo ku taaganna maxaa lahaa idina nuuryaqiin. marka waxaan u baahannahay masaajidkaas biyo la-aan waay, xagga cibaadada xaggeedaba eedan uu daraafaysannahay, jamaacada waxay u wareersan tahay biyo la-aan, inaad tubooyin haddii nagula caawi kara nagula caamiyo masaajidka eeda uu dayacan yahay, waa iska dayacan yahay biyo xaggiis. masjidkan biyo ma laha, masjidulhuda la leeyahay, masaajidku masaajidaha u koreeya waaye, marka biyo la-aan ayaa eed nooga haysa, weyse ma laha, eedan ugu rafaadsannahay inaa oo baadigeeda tubo noola soo rasuuri ayaan u baahanna annaga iyo ardaydaaynaba masaajidka biilaan aan eed ugu nahay, jamaacada waxay u wareersan tahay biila-aan.
dhinaca kale, xiriir aan la sameeyey maamulka xafiiska biyaha ee xerada dhagaxley ayaa ii xaqiijiyey inaanu jirin wax ciladaha oo ka jira matoorada biyaha soo saaro, balse cariirigan biila-aanta sababay ayay ku sheegeen inuu yahay culays guud oo ka jira wax soo saarka biyaha. khayradhaantan biyo la-aanta ku aadan ee ka jirta xerada ayaa ku soo aadaysa iyadoo kulayl baahsan iyo abaaro ay ka jiraan qeybo ka mid a gobolka. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
mahadsaned cabdisalaan axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xiriiha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya. markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray. haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska, kulankii ugu adkaa toddobaadka ayaa xalay dhex maray kooxaha liverpool iyo manchester city. kulankan ayaana ku dhammaaday barbaro 2-2 ah, iyadoo labadan kooxood ay ku kala noqdeen tartanka horyaalka premier league ee sanadkan. kulamadii 13-aad ayaa xalay la ciyaaray. kooxda manchester city oo goolasha ku horumaraysay ayaa waxaa u kulaliyey xidigaheeda kale ah kevin de bruyne iyo jesus, halka labada gool ay kooxda liverpool u kulaliyeen ciyaartooyadooda kale ah jota iyo mane. labadan kooxood ayaa kala sarreeya hal dhibic. kooxda manchester city ayaa hal dhibic ku hogaaminaysa horyaalka oo haysata 47 dhibic, waxaana kusoo xigta kooxda liverpool oo 53 haysata. city ayaa doonaysa inay difaacato horyaalka oo ay ku guulaysteen sanadkii hore, halka liverpoolna ay doonayso inay kasoo ridato. horyaalka premier leaga ayaana maraya meelo xasaasi ah. kulamadiisi kale ee la ciyaaray toddobaadkanna waxaa ka mid a kii u dhexeeyey kooxaha branford iyo west ham. kulankan ayaana 2-0 waxaa ku badisay kooxda branford. kooxda norwich city-na waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee burnley. leicester city-na waxa ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee crystal palace. dhinaca iyo dalka talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda ac milan ay taako kala kulantay kooxda torino oo garoonkooda ay ku booqdeen. ac milan ayaa barbaro ebr waxay isla dhaaf waayeen kooxda torino, taasoo ku kordhisay cadaadiska hogaanka horyaalka kadib markii kooxda inter milan oo difaacanaysa horyaalkaasi ay maalin ka hor ka badisay kooxda verona, sidaasna ay ku gashay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka siraaga iyagoo 2 dhibcood oo keliya ka hooseeya ac milan. sidoo kale toddobaadkan waxay khasaare soo wajahday kooxda napoli oo ku jirtay kaalinta labaad, balse u dhacday kaalinta saddexaad kadib markii ay guuldarro 2-3 kala kulmeen kooxda kale ee fiorentina. ac milan ayaa hadda waxaa barbarahaasi uu ku keenay inay 2 dhibcood oo keliya ku qabtaan hogaanka horyaalka. kulamada kale ee ka tirsan horyaalka seraaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid a kii kooxda sisolo ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee atlanta. roma oo waayadan guul gaaraysana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda kale ee salernitana. udinesena waxa ay 2-1 uga badisay kooxda venezia oo garoonkooda ay ku booqdeen. hal kulan oo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha bolonia iyo sampdoria. dhinaca iyo dalka sbeinna, kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno, kooxda barcelona ayaa xalay guul adag ka gaartay kooxda levante oo garoonkooda ay ugu martiyeen. kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda barcelona waxa ay uga badisay kooxda levante 3-2 iyagoo goolka guusha dhaliyey daqiiqadii 29-aad. guulasha labada ah ayaa kooxda levante waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah morales iyo molero. saddexda gool ee barcelona kulankaasi ku badisayna waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah aubameyang, petri iyo dijon. kulamada kale ee ka tirsan horyaalka la liiga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii kooxda asasuna ay 1-0 uga badisay kooxda alves. real sociedadna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda ilcha oo garoonkooda ay ku booqdeen. hal kulan oo ka tirsan horyaalka la liiga oo ay hogaaminayso kooxda real madrid ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha rio volcano iyo valencia. wararkeenii cayaarahana waa nageynta. intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha. dhegeystayaal, barnaamijkeena tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid a nabi ammaanada uu ku luqeeyo cumar aadan.
Mahabbat wa farah, mardabani naytay.